God morgen alle sammen. Jeg ser flere kjente her. Det er første gang jeg I denne menigheten, og det hyggelig å se dere. Jeg må si at trøndersk et charmerende dialekt. Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke sånn. Det kommer jeg aldri til å klare. Men jeg synes det veldig morsomt å høre på. Det det. Det var en periode da min mor, min søster, en av mine brødre og meg, alle gikk på den samme skolen som den gang het Southern Missionary College. Og det var en ung mann som ble kjent med oss alle sammen etter hvert, og så kom han til meg og så sa han, «Your sister is beautiful. Din søster vakker. But what on earth happened to you?» Men hva I all verden var det som skjedde med deg? Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare, men jeg kom bare til den konklusjonen at genetikken, den kan være vanvittig urettferdig. For det var sant. Jeg har ofte lurt på det selv, hva I all verden skjedde med meg. Jeg kan derfor relatere meg til en fortelling som jeg hørte for en tid tilbake. Det var en kvinne som hadde samme problem som meg. At uansett hvor mange bilder man tok, hvilken vinkel man tok de fra, og hvilken belysning som ble brukt, så ble ingen av bildene egnet seg til å henge opp på veggen. Sånn det bare. Og hun hadde opplevd det samme. Så hun tenkte at hun skulle gå til en profesjonell fotograf, for han visste jo sine ting, og han kunne sikkert skaffe henne et bilde som hun kunne henge på veggen av seg selv. Så hun gikk til fotografen, og han knipset og sto I som bare det, og han sendte henne mange sånne små prøvebilder, du vet, så hun da kunne velge den hun likte best, og så få den forstørret. Saken var bare den at når hun fikk disse små prøvebildene, så likte hun ingen av dem. Hun syntes det var elendig alle sammen. Og det var såpass elendig at hun gikk tilbake til fotografen og sa, «Sir», sa hun, «I really don't think that these pictures do me justice. Jeg føler virkelig ikke at disse bildene yter meg rettferdighet.» Og så så han på henne og så sa han, «Sweetheart, son, you don't need justice, you need mercy.» Du trenger ikke rettferdighet, sa han, du trenger nåde. Han sa det så pent han kunne, og hun oppfattet vel poenget at det var ikke mye vits. Saken den at vi trenger alle Guds nåde. Langt, langt mer enn de fleste av oss klar over, tror jeg. Langt, langt mer. Jeg vet ikke om dere la merke til I den teksten som ble lest at Peter snakker om Guds mangfoldige nåde. Det betyr at nåden har flere fasetter. Mange fasetter. Mange flere fasetter enn det vi ofte snakker om. For saken den at vanligvis, når vi snakker om Guds nåde, når vi nevner Guds nåde, så tenker vi på en ting. Og det bibelsk nok. Men hvis dere slår opp til, I Bibelen deres til Efeserbrevet kapittel 1, så har du et klassisk eksempel på hva vi forbinder med Guds nåde. Og det står som sagt I det aller første kapitlet I Efeserbrevet, og da leser jeg ifra vers 7. Det står, «I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde. Det er det det står. Så stor og rik er hans nåde. Han er i stand til å tilgi hva det skal være. Og det er på grunn av hans nåde at han kan gjøre det, sier Paulus. Og vi har jo mange eksempler i Bibelen på sannheten i det. Og det er jo veldig enkelt egentlig når alt kommer til stykket. Du har denne historien, en liten historie i Lukas kapittel 18. Og det står i vers 10, to menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser og den andre toller. Fariseren stilte seg opp og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Det takket han Gud for. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt ned og ville ikke engang løfte blikket mot himlen, men slo seg bare for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Var det en lang bønn? Den var kort. Den var konsist. Og han sa bare: Gud, vær meg synder nådig. Jeg trenger din nåde. Fikk han den? Jesus sier, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. Det var det eneste som skulle til for at han fikk den nåden. Enkel bønn. Du husker også bønnen som røveren på korset ba. Gjør det ikke vel? Lukas kapittel 23. Legg merke til hvor enkelt det var. Lukas kapittel 23, vers 39. Står det, en av forbryterne som hang der spottet ham også og sa: Er ikke du Messias, frelst av deg selv og oss? Men den andre bebreidet ham og sa: Frykter du ikke Gud enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Hva var det Jesus svarte? Jeg skal tenke over det. Nei. Han lovte han på flekken at det skulle han få oppleve. Guds nåde. Synder. Gjort mye gærlig. Men han fikk Guds nåde på flekken. Så det er riktig det. Guds nåde, den tilgir virkelig. Det er bare det at Bibelen sier noe om også om hvordan denne nåden kommer til å bli forvrengt, forvridd. Judabrev kapittel 1, vers 4, og det får resultater. Det står her, hvor det har sneket seg inn visse folk blant dere ugudelige mennesker, som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Så står det, de forvrenger vår Guds nåde, så de kan leve et utsvevende liv og fornekte vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. De forvrenger nåden. De misbruker nåden. Og det er ting ved nåden de ikke har sett, som de ikke forstår. Og vi kan lese resultatet av det i 2. Timoteus. Dette her er noen vers som, når det gikk opp for meg hvem han egentlig snakket om, så sjokkerte det meg. For han snakker ikke her om råbarka hedninger. Det står, du skal vite, jeg leser fra kapittel 3, vers 1, du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistisk, glad i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydig mot foreldre, utaknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske, de elsker lystne høyere enn Gud. Og så kommer det, det står, i det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Altså, i det ytre har de Guds frykt. Hva er det de poserer som? Kristne. Mennesker som tror på Gud. Men de fornekter dens kraft. Står det. Ja, kraft til hva da? Jeg kom over en tekst i denne bibeloversettelsen som jeg har her, som vekket meg ved en anledning. Jeg hadde lest teksten mange ganger før, aldri reflektert over det. Men jeg begynte å tenke over det som faktisk stod der. Og det handler om Jesus som gutt. Det er ikke så mye som står om han som gutt, men dette ene verset står der og forteller en liten hemmelighet som jeg tror har gått oss over hodet i mange tilfeller. Det står i Lukas kapittel 2 og vers 40. Det står, og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hørte dere det? Hva var det som var over ham? Guds nåde var over. Ja, men hva i all verden skulle han med Guds nåde? Han spurte en gang ved en anledning, hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Og hvilket svar forventet han å få? Han forventet å få et ærlig svar, nemlig ingen. Ingen kunne vise at han hadde gjort synd. Så hvorfor trengte han denne nåden da? Det står at Guds nåde var over ham. Trengte Jesus virkelig Guds nåde? Han trengte ikke Guds nåde på grunn av synd, men han trengte den av en annen grunn. Han gjorde det. Tror du at Gud dekker Jesus med nåde bare for moros skyld? Eller hadde han en hensikt med det? Dette her er faktisk en nåde vi ber om hver gang vi ber Fader vår, men tenker vi over det. Vi ber, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For i Titus så leser vi om denne nåden som var over Jesus. Jeg er helt overbevist om at det var over Jesus. At han hadde bruk for denne nåden. Og hadde han bruk for den, så har jammen vi også bruk for den. I Titus kapittel 2, vers 11 og 12. 13. Det står, for Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelse, Kristus Jesus, skal komme til syne i herligheten. Hva står det der om hva nåden gjør? Jo, det står at den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten. Jeg hadde en gang en unik opplevelse. Jeg er nesten flau av å fortelle den. Men jeg ba Gud. Når jeg oppdaget dette her, så ba jeg Gud denne bønnen. Som vi leser i Fader vår, men som vi sier uten å tenke over det, tror jeg, mange ganger. Jeg sa, Herre, hjelp meg til å motstå fristelse i dag. Hjelp meg til å få merke at du hjelper meg. Nå vanligvis så liker ikke jeg å gå i butikker. Jeg hater å gå i klesbutikker. Kona mi må alltid dra meg med dit. Men det er noen butikker jeg liker å gå i, det er hvor de selger verktøy. Det har jeg sans for. Jeg liker verktøy, butikker. Det liker jeg. Og jeg gikk inn i, jeg husker ikke om det var Claes Olsson, eller om det var, det husker jeg ikke. Men det var en butikk som de hadde mye sånt som vi hadde sans for. Og jeg fant en fantastisk fint verktøy. Det var nettopp kommet på markedet. Og det var et vater. Vet du hva en vater er? Det blir som ting er i vater. Og dette her var en spesiell type vater. Den hadde den der boblen i dette lille glassrøret, som skulle stå mellom disse to streker. Men hadde en finesse til, og det var at den hadde en infrarød stråle. Så du kunne slå på dette lyset, og så får du en fin rød strek tvers over veggen, og så rundt hjørnet. Så det var bare å slå på den, og så var det bare å henge i hylla, sånn at det var i vater. Synlig på veggen. Jeg tenkte, en sånn skulle jeg hatt, vet du. Det var bare ett problem. Hva tror du det problemet var? Var det det jeg så? Ja. Den var dyr. Den var meget dyr. Den var nettopp kommet ut på markedet. Virkelig fiffig sak, men den var dyr. Den var liten, og den var nett, og den var dyr. Alle de tingene. Og svært nyttig. Og jeg hadde ikke råd. Der og da. Jeg hadde andre ting å bruke pengene på. Vet du hvilken tanke som plutselig skjøt ned i hodet på denne pastoren? Jeg er flau av å si det. Jo, tanken slo ned i meg. Du kan jo stjæle han. Ja. Du kan stjæle han. Hva synes du om det? Var ikke det en fin tanke? Det er mange som gjør det. Det er mange som stjæler. Til og med kristne stjæler. Ja, det vet jeg. I Flekkefjord, der hvor min mor vokste opp, det var en veldig skjønt, lita gammel dame. Hun var kristen, men hun var også kleptoman. Hun stjal som en ravn. Ja, du kan stjæle. Det var den tanken som kom i hodet mitt. Med en gang så fikk jeg en fysisk reaksjon. Jeg begynte å skjelve over hele kroppen. Hva var det som skapte den skjelvingen, tror du? Det var Guds nåde. Det var ikke noe annet enn Guds nåde. Jeg satte vateret resolutt på plass, og så marsjerte jeg ut av butikken. Jeg hadde seiret. Men hvorfor hadde jeg seiret? Jeg hadde seiret på grunn av Guds nåde. Hadde det ikke vært for Guds nåde, så hadde jeg tatt den. Det er Guds nåde som hindrer deg i å gå over streken. Hvor mange ganger tenker du på den nåden? Hvor mange ganger takker du for den nåden? Hvor mange ganger ber du om den nåden? Vi har veldig lett for å be om tilgivelse. Det kommer så lett. Men vet du hva? Det vil komme et punkt i verdens historie hvor den nåde som Gud gir til å tilgi, vil han trekke tilbake. Og det skjer før han kommer. Nei, sier du, det er helt umulig. Gud er en tilgivende Gud, og hans nåde varer livet ut. Ja, det er helt riktig det. Hans nåde varer livet ut. Men akkurat den biten av Guds nåde varer ikke så lenge som inntil han kommer. Og jeg kan bevise det fra skriften. Det står i Åpenbaringen kapittel 22. Åpenbaringen kapittel 22. Vers 11. Hva står det der? Der står det: La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, Och den urena fortsätter i sin urenhet. Ja, men vad för slags vers är det? Vem är det som säger det? Det är Gud som säger det. Du kan leta med lys och lykte genom hela Bibeln och du vill inte finna ett sånt skriftsted något annat sted än här. Vanligtvis så hör du Gud säger vänd om, vänd om, vänd om. Men här är det kom till ett punkt där det är för sent att vända om. Det är inte mer tillgivande nåde. Men det är inte därmed sagt att Guds nåde blir trukket väck. Nej. Den nåden som ger dig kraft till att säga nej, den kommer till att fortsätta helt till Jesus kommer. Helt till han kommer. Det vill aldrig bli slut på den. Han säger, låt den rättfärdige fortsatt göra det som är rätt. Och den helige fortsätter i helgörelse. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att gengälla en värld efter hans gärning. Så det är Jesus som säger detta här. Fortsätt, säger han bara. Fortsätt. Fortsätt med urätten. Det ligner inte Jesus att snacka sånt där. Men här vill han säga det. Hur viktigt är det inte då att man begynner att verkligen mena det man säger i Fader vår. Och be om den nåden. Han är minst lika viktig att ge den nåden som någon annan. Det är inte den enaste nåden som vi vill få. Det var mångfaldig, det betyder att det är mer än två. Många är mer än två. Och vi kan läsa om en annan typ av nåde i första Peters brev. Första Peters brev. Och då står det i dessa små breven de. Det är inte alltid lika lätt att finna, men här står det alltså i 1 Peters brev, kapitel 1, vers 13. Spänn därför bälte fast om livet, vär våkne, berätt i tanke och sinn. Sätt hoppet fullt och fast till den nåde dere skall få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det är en typ av nåde vi inte kommer att få för Jesus kommer igen. Och vilken nåde är det? Jo, det är den nåden att han i det hela taget kommer. Sant? Han kunde ju blivit där han var. Och varit förnöjd med det. Men han är inte förnöjd med det. Han vill att du och jag ska vara där samman med ham. Och det är ett uttryck för hans nåde och kärlighet. Att han kommer är nåde. Jag hörde en gång en historia. Jag tvivlar på att den är sann, men den illustrerar mitt poäng. Så jag brukar den. Jag läste den i Det Bästa förresten, många år sedan. Det handlade om en resegrupp som skulle till ett land där de hade kannibalism. De syns detta hörtes väldigt spännande ut. Tänk om möta en kannibal ansikt till ansikt. Hade inte det varit något? Ja, det är någon som syns det är väldigt, väldigt givande. Så de var där, den där resegruppen. Och i den där resegruppen så var det en kar som de la märke till seg litt akterut beståndig. Så han plejde att hålla gruppen lite igen. Ikke mye, men lite. Men ingen som spurte detta varför. Men till slut så kom de till målet. De traff kannibaler. Egentligen ganska uväntat. Och när det skedde så fick de egentligen chock. För det gick upp för dem vad som var en reell möjlighet här. Så alla de andra de flyktet i vild panik. För de såg att dessa kannibaler de var inte så vänliga när de kom till stycke. De stod där med spyd och med svärd och knivar och hela grejen. Så de pilte av gårde så fort de bare kunne, så løp de. Og der sto han ene stakkaren igjen. Og han visste ikke sin arme råd. Men så han at de kom nærmere han. Han så at de var veldig nysgjerrig på han. Så han sa, hva gjør jeg nå? Jo, han tok fatt i den ene protesen og tok han av og satt han på steinen ved siden av steinen ved siden av seg. Og da så han at de gjorde store øyne. Dette her hadde jeg aldri sett en sånn person før. Så de sto sin grunn. Men så kom de over sjokket, og så begynte å gå litt nærmere. Og da tenkte han, hva gjør jeg nå? Jo, så tok han og grep fatt i den neste. Vrei han av og satt den ved siden av seg. Nå var de virkelig imponert og gjorde store øyne. Men det var ikke så lenge, så kom de enda nærmere. Og da tok han og vrei av den ene armen opp til albuen. Satte den ved siden av seg. Ja, dette gjorde virkelig inntrykk. Men det holdt ikke i lengden. De kom enda nærmere. Og da tok han den siste. Nå hadde han ikke mer å imponere med. Så han tok og vrei av den og satte den ved siden av. Nå var de nærmest i sjokk. Men de kom et skritt nærmere. Og da tenkte han, hva gjør jeg nå? Jo, så tok han og satte de to stumpene opp til hodet og begynte å vri. Og da stakk de. Da stakk de. Det var nok. Det står noe i Filippebrevet om den nåden den mannen kommer til å oppleve ved Jesu gjenkomst. Det er også nåde at de døde står opp, er det ikke det? Er ikke det et uttrykk for Guds nåde? Når døde står opp ved Jesu gjenkomst, det må være et fantastisk uttrykk for Guds nåde. Han gir livet tilbake igjen. Helt ufortjent. Han gir det tilbake. Men han gjør en ting til, som det står om i Filippebrevet, som denne stakkars mannen skal få... Ja, stakkars var han jo ikke, han hadde jo evne sine fullt i behold og brukt intelligensen på en fantastisk fin måte egentlig. Men det står i Filippebrevet kapittel 3 vers 20 og 21. Men vi har vår borgerrett i himlen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Guds nåde, må man si. Og så står det, han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten. Mangler Jesus armer og bein? Nei. Det står, vi skal få legeme som er likt det han har i herligheten. Lemmer som mennesker har mistet vil skyte ut igjen. De vil komme på plass. Det, sier Bibelen, er en del av den nåden vi skal få når han åpenbarer seg. Hvor mye er vi verdt uten Guds nåde? Vi har ikke verdt noen ting. Vi er fortapt. Fortapte syndere. Det tar nåden hånd om. Vi er svake, klarer ikke å stå imot. Nei, sier Gud, det er helt sant, det klarer du ikke. Men den samme nåde som jeg øste ut over min sønn, den vil jeg gjerne også utøse over deg, hvis du ber om det. Måtte Gud hjelpe oss til å be om det. La oss be Fader vår neste gang vi ber, og virkelig mene det. La oss be om at han må frelse oss fra det onde. Ved hans nåde. Siste vers som jeg plutselig kom på her jeg sto. Dere har hørt historien om Kain, som tok livet av sin bror. Første Mosebok kapittel 4, så står det at han gikk og pønsket på noe, og det var stygt. Det Kain gikk og pønsket på, det var stygt. Det var galt, det var synd. Han var tenkt å ta livet av sin bror. Og da er det at Herren kommer til Kain, og så sier han i vers 9, Første Mosebok 4, vers 9, da sa Herren til Kain, hvor er din bror Abel? Han svarte, jeg vet ikke, skal jeg vokte min bror? Da sa Herren, nei, det var litt for tidlig. Da var skaden allerede gjort. Gud kom til ham før det. I vers 6, så kom Herren til Kain, og så sa han dette før han til slutt gjorde det han gjorde. Han sier, Herren sa til Kain, hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvordan er det? Har du gått i sinne, kan du løfte blikket, men har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du kan være herre over den. Er det 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 står? Nei, det står du skal være herre over den. Ikke Kain engang kunne ha gjort det uten Guds nåde. Det var en invitasjon til Kain. Kain, det er umulig for deg, men for meg er alt mulig. Be meg, så skal jeg gi deg helt andre tanker om din bror. Men Kain ba ikke den bønnen. Og derfor gjorde han det med broren som han gjorde. Han drepte han. Han ba ikke om Guds nåde til å la være. Skal vi be sammen. Vår far, du som er i himlen, vi takker deg for din nåde. Vi takker deg for din mangfoldige nåde. Og vi ber deg om at du må hjelpe oss til å innse vårt behov for hver enkelt en av dem. Kjære far, hjelp oss til å be om hele pakken. Ikke bare den ene. For vi vet at du er mer enn villig til å gi oss gode gaver enn en far er til å gi gaver til sine barn som er godt for dem. Og din nåde, kjære far, den er god for oss. Hjelp oss til å skjønne at vi trenger det. Og gi oss forstand til å be om det. Jeg ber i Jesu navn. Amen.